Máte rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohodilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak na podruhýkrát se to už všechno asi povedlo, si myslím, protože nevím, proč museli jsme restartovat tady stroj, asi příliš velké teplo, či co. Takže omlouvám se všem za to zpoždění, no a už jsme tady pochopitelně s pravidelným pořadem komentovaného čtení, tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači od Petra Václava. Takže všechny vás teď momentálně tady zdravím, kteří posloucháte. Zdravím i Jardu, který mě zachránil, protože chvilku vyplnil, než jsem se tady já zrestartoval. No a také pozdravím Martina Marcikána ze studia Kadaň, protože jsme trávili dnešní oběd společně. Tak jsme si dopřáli takový malý výlet do Kadaně a společně s Martinem jsme probrali pár zajímavých aktuálních záležitostí. No, půjdu rovnou k věci, jenom připomenu, že můžete psát a telefonovat na telefonní číslo 774-139-044. Přístroj tady nachystán, připraven k použití, takže je to o vás, co mi napíšete, co mi zavoláte. Můžete rovnou také využít Skype PetSyn2, to znamená Pet jako Petlahev syn, jako kluk od tatínka, no a potom už jenom číslici dvojkou napsat a všechno dohromady. A také můžete použít e-mail. E-mail je úplně jednoduchý. E-mail je svcs@svcs.midgard@gmail.com. Takže to všechno máte vážně milý dispozici k tomu, abychom mohli spolu nějak si zakomunikovat, jak by možná se dalo říct v některých kruzích. Tak. Mám opět dneska knihu, která se jmenuje Lexikon jmených známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů od docenta Jána Dudáša. Je to kniha, která je velmi silná a co je velmi potěšující po slovensky, takže jsem dostal od posluchačky Marianky, tak jak mě v podstatě věnovala, půjčila a pak věnovala ten první díl, tak už mi věnovala i druhý díl. Takže máme z čeho číst. Četli jsme si hodně o tom, jak to bylo s židovstvem. No a teď tady máme prvé období křesťanstva do roku 1313 nášho letopočtu. Křesťanstvo. Křesťanstvo pochází od gréckého slova Christos a znamená pomazaný. Poprvý raz se slovo použilo v sýrské Antiochii, dnešní turecké Antákii, jako Christianoi, Christof lud, čili kristovští lidé. Antiochia byla po Rýme a Alexandrii třetím nejvýznamnějším městem Rýmské říše. Křesťanstvo bylo původně náboženstvom otroků a nižších vrstev. Římský právník Plinius mladší v roku 112 první raz vzpomíná křesťanou, čiže křesťanou. Křesťanofobia, nenávist, odpor vůči křesťanstvu a křesťanům, pestovaná najmä ortodoxními rabínmi a imánmi. Ježíš Kristus. Připomínám jenom pro naše posluchače, kteří poslouchají i další pořady. Kristus s někým i Kristus. Nikoli Y, jak jsme zvyklí, když je tomu ve spojení s krystalem. Je zakladatel učení a křesťanstva. Narodil se několik rokov před letopočtom, který nesie jeho jméno. Nezanechal po sobě žádné písomné zprávy. V dělách římských historiků prvních storočí nášho letopočta neexistuje historický záznam o jeho existenci. Používá se jako jméno, no jde o věru. Ježíš je Christos, teda pomazaný. Ježíš znamená pán, je spasitel, záchranca od gréckého prepisu kanánského, takzvaného hebrejského, jména Ješua alebo Jošua. V evangeliách je reč o Ježíšových bratoch a sestrách. Věra v Ježíša Krista jako syna Božího, který zostoupil z neba, narodil se, trpěl, zomrel, z mrtvých vstal, a to všechno proto, aby vykoupil lidi z dědičného hříchu. Z mrtvých staní Ježíše je základ, jadro a podstata křesťanstva. Kdo tomu neverí, nie je křesťan. Ježíš církev nehlásal, ani ju nezaložil. Kniha Daniel je nejstarším textem talmudské Biblie, reprezentující jahvisticko-helenistický kulturní boj a je jediným nespochybňovatelným městem hovoriacom o vzkriesení z mrtvých. Věra vo vzkriesení mrtvých je výslovně dogma klasického jahvismu. Teolog Nandrásky tvrdí, že Ježíš se nenarodil z Panny, počatím z Ducha Svatého, naopak, byl nemanželským synem Márie a Josef se jej ujal, keď už byla v požehnaném stave. Rabíni bez okolkov nazývali Ježíša synem cudzoložnice i synem nevěstky. O Ježíšovi samom nevíme vlastně takmer nič a teologovia sa zhodují, že bol potulným kazateľom. Hovoril galilejským aramejským dialektom. Církev si neveľmi všímala živého Ježíša, urobila z jeho prekrutených slov dogmu neomylnú nadčasovo platnú náuku. Vtedejší svet helenismu bežně označoval titulom Boží syn vynikajících lidí a hovoril o nich jako o tých, kteří se narodili z Panny alebo z Ducha. Takže to píše Nadrásky 2159 a 348. Prvá křesťanská obec. Počátky křesťanstva byly v Palestíně. Prvá křesťanská obec vznikla v časoch cisára Tiberia okolo roku 30 v Jeruzaléme. Zahajovacího zasadania sa zúčastnilo asi 120 palestinských talmudistov, príbuzní Ježíša a ľudia z Nazaretu. Prvými kresťanskými střediskami boli Antiochia v Sýrii a Alexandria na Níle. V ďalšom vývoji kresťanská církev zostala bez talmudistov a ich zákonov. Pavol začal kázať nové náboženstvo mimo ľud Talmudu v gréčtine a tá bola jazykom prvých kresťanských obcí. Vypracoval nové učenie, nebol proti súkromnému vlastníctvu, privrel oči nad otrokárstvom. Odmietol božskosť cisárov, odsúzoval gladiátorské hry, zabíjanie. Prvotné kresťanské spoločenstvo sa nechcelo oddeliť od talmudského fazriejského spoločenstva. Až po poprave helenistického talmudistického kresťana Štefana talmudským linčom, ukameňovaním, talmudisti prenásledovali křesťanou, potom Zebedejovho syna Jakuba, jako aj Jakuba, vodcu společenstva a jedného zo čtyroch Ježíšových bratov, či v Říme popraveného apoštola křesťanou Pavla v roku 64, nastal v roku 70 po zničení druhého jeruzalemského chrámu rozkol. Talmudistická rada farizejů v Jamníji, nedaleko Jafy, na podnět nejvyššího kněza Ananosa rozhodla o exkomunikaci křesťanů. Po talmudistické vzbůře a její porážce v roku 135 byl Jeruzalém zničený a centrum křesťanské církve se stal Rím. Malá sekta talmudistů a apoštolů inkulturáciou křesťanské zvesti po celom helenistickém světě se po exkomunikaci stala zárodkem nejrozšířenějšího náboženstva na světě. To se nepodarilo talmudistům, farizejům, kteří se usilovali, aby se talmudismus stal náboženstvem celého světa. Rasistický talmudismus nemal po čo pokrokové ponuknuť vyspelejšiemu helenizmu. Logicky sa nemohol ujať, naopak v istom štádiu talmudizmus podľahol helenizmu a talmudisti až na klérus zabudli kanánsky jazyk. Prešli na gréčtinu. Paradigma pôvodného kresťanstva. Kritérium kresťanstva bola od začiatku pôvodná kresťanská zvesť, evangelium, vlastně původná postava křesťanstva, konkrétně historický Ježíš Nazarecký. V liturgii prevládá gréčtina, latinčina a ujala se od polovice 4. storočia. Prvé křesťanstvo bylo náboženstvom jedného boha, teda monoteistické. Pavol, Saul, Šavol je vyžiadaný z Tarasu. Povolaním bol krajčír plátených stanov, teda príbytkou pre pastierov, bol prvý kresťanský teológ. Taros bolo stredisko helénskej vzdelanosti. Ako farizej bojoval proti kresťanom a po obrátení v roku 33-34 rozširoval kresťanstvo. Bez Pavla by nebolo rímskej církvy. Zakladal pavlovské spoločenstva, v ktorých nebol monarchistický episkopát, ani presbytéry, ani vysvěcovanie. Písal o ženských apoštoloch. Júnia, významná medzi apoštolmi, z ktorej neskoršie urobili Júniáša, muža. V Tarze si osvojil gréčtinu a zoznámil sa s helenistickou kultúrou a většinou mravoučných zásad v jeho listoch je z pozostalosti antiky. Apoštol Pavel je zakladatelem křesťanské teologie. Nie evangelia, ale Pavlové listy jsou pramenem o Ježíšovom vzkriesení. Bola to vízia spojená s extázou. Viacerí odborníci zastávajú názor, že Pavol bol epileptik a mával záchvaty a vízie. Tady to jenom chci podotknout takovou věc, že tohleto téma konkrétně rozebíráme několikrát v našich pořadech s Išou a právě to tam zaznívá, že vlastně k žádnému ukřižování a zmrtvých stání vlastně nepřišlo, že se to nestalo, že celá ta věc byla prostě jenom tak, jak si tak, dalo by se říct, takovou promítlím, to prostě byla to projekce, byla to energetická záležitost, kdy všichni tomu nějakým způsobem věřili a pak to pochopitelně marketingově uchopili. Tak to je na vysvětlenou. A tady je třeba zrovna jiný výklad je, že ten Pavel byl epileptik a že v tom záchvatu viděl něco, co pak popisoval. Petr, původně Šimon, dostal jméno Kefas Skala. Po grécky Petros. Mal autoritu v prvotné církvi, byl nevzdělaným galilejským talmudistom. Slova o skale, na které Ježíš postaví svoju církev, nesou slova Ježíša, ale slova, které vložilo do Ježíšových úst po Velké noci palestinské společenstvo, alebo neskôr Matúšovo společenstvo. Nikde v Novom zákoně nie je zmienka, že by bol Peter v Ríme. prví učeníci. Všetci prví učeníci boli ženatí a ženatými aj zostali. Ježíš chválil manželstvo a nikde nestanovil celibát. Apoštoli. Za apoštolov sa pokládajú učenci z najúžšieho kruhu Ježíša. Bolo ich 12. Apostolos po grécky značí vyslanec alebo posol. Katolícky. Z gréckého katolikos ako všeobecný súvisiaci s celkom jednotná univerzálna cirkev, neskôršie ako Excelsia katolika anebo Universalis. Katolická církev. Kat, holon, ten, gen, dh, uber, die, ganze, erde, verbreit. Na celý svět rozšírený. Gr, katolikos, souvisiaci s celkom, teda celosvětová církev. Slovo katolický se nevyskytuje v celom novom zákoně. Výraz katolická církev první raz použil antiochijský biskup Ignác vo svojom liste adresovanom spoločenstvu v Smyrne. To bude Jensen 1978, strana 230, Kung 2003, strana 41. Dekalog. Povodně je 10 takzvaných božích prikázání. Prevažná část tohto dekalogu má svoje paralely v zákonodárstve starověkých národů jako vyjadrenie prirodzeného práva. Komunisti po roku 1948 vytvorili svoj dekalog, desatero budovatela komunismu. Moderný humanistický dekalog bol prezentovaný. Nerob iným to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Snaž sa, aby se iným neškodil. Správaj sa k svojim bližným, ostatným živým bytostiam a svetu všeobecne priateľsky, s úprimnosťou, poctivosťou a rešpektom. Za čtvrté, neprihľadaj zlo a nedopust nesprávnosť, buď vždy ochotný odpustiť previnenie, ku ktorému sa viník slobodne prizná a úprimne ho oľutuje. Pátá, nad všetkým uvažuj. Šestá, všetko preveruj, vždy porovnávaj svoje názory s faktami a buď pripravený zrieknúť sa aj presvedčenia, ak nezodpovedá faktom. Sedmé, názory si vytváraj nezávisle a na základe svojho vlastného rozumu a skúsenosti, nenechaj sa slepo viesť inými. Za osmé, nikdy sa nepokúšaj cenzurovať názor, s ktorým nesúhlasíš, alebo sa mu vyhýbať, vždy rešpektuj právo druhých nesúhlasiť s tebou. Za deváté, snaž sa svoj život naplniť pocitom radosti a úžasu. Desáté, vždy sa usiluj naučiť sa niečo nové. Tak s väčšinou bych tady souhlasil. Až na tu devítku, pocit radosti a úžasu, víme, že úžas je v podstatě reverzovaná záležitost, takže úžas znamená něco obrovsky hnusného, špatného. Takže pocit hnusu bych tady trošku, ale to je jedno, to je názvo sloví. Čili to původní desatero, jak si v té praxi vzniknuvší těmi generacemi napříč se přenášející, mělo svoji logiku. Apologéti, spisovatelé z čias prvotné církvy, kteří se pokoušali chránit křesťanstvo od útoků pohanstva a talmudistů. Symbol kresťanstva. Ryba bola prvotným kresťanským symbolom, lebo prví stupenci Ježíša boli rybári. Symbol ryby sa používal aj ako tajné znamenie v časoch prenasledovania, aby sa kresťania medzi sebou poznali. Ide o kryptogram Ichthys, Ježíš Kristus, Boží syn, spasiteľ. Dnešný symbol kresťanstva je kríž, v podobě meča v římské církvi s dvomi priečnými ramenami pre evangelickou církev, s tromi rovnoběžnými priečnými ramenami pre pravoslávnou církev a s tromi priečnými priečkami, dve najvyššie rovnoběžné, tretia najnižšia s nimi roznobežná pre uniatskou církev, ľudovo grécko-katolická. Svetosť. Podľa biblického poňatia je to výlučný rezervát Boha, ktorý on môže delegovať na ľudí a veci, ktorí k tomu však neprinášajú ani zvláštnu kvalitu, ani nárok. Svetosť bola na čele kultu martýrov. Prvé martýrské skutky sú dosvedčené u Polikarpa zo Smirny. Svetý. Z hriešného sveta vyvolaný, zo svetského z nesvecujúceho oddelený. Anieli. V biblickej tradícii sú medzi článkami medzi Bohom a ľudstvom. Ide o božstvo, ktoré prežilo svoje telo. Nebo rímskej církvi je viac poschodové. Veriaci ľud sa môže dostať maximálne do 7. neba a z toho vzniklo prirovnanie, cíti sa ako v 7. nebi. Pre nadľudské entity, pre trojicu bohov, anielov a svätých, cirkev určila vyššie priečky neba. 4 chóry anielských vojov, usporiadané v 9 zboroch, tvoria serafovia, cherubovia, tróny, panstvá, sily, mocnosti, kniežatá, archanieli a obyčajní anieli. Tady jenom k tomu chci podotknout, že pochopitelně andělé jsou takový pojmem reverzovaným, protože ty bytosti andělům podobní, kteří jsou ze světelné zóny, jsou légové. Takže tam máme takovou přesmičku. Anjel, čili lék, angel, v podstatě se napíšeme, gel je lék obráceně, čili an, jako světlý, tak je to anjel a angel, tedy gel, a když se to otočí, tak je to lék, takže to právě bylo otočeno a reverzováno, takže když někdo hovoří o anjelích, o andělech, tak v podstatě se baví o temných těchto bytostech. Ale je to tak zažité a spousta lidí tak používá. Církev. Z gréckého kyriake pochází německé kirše, co znamená dom alebo společenstvo pána. V románských jazykoch z gréckého eklesia pochází slovo církev a znamená zhromaždenie pána. Podle evangelií Ježíš nepoužil slovo církev, ani ju nehlásal a ani církev nezaložil. Povodným zmyslom eklézie církvy nebola hyperorganizácia duchovných funkcionárov otrhnutých od konkrétneho zhromaždenia. Církevné zriadenie, ktorého centrom sú biskupy, nie je dané Kristom, je výtvorom ľudí. Prenasledovateľ kresťanov pôvodne farizej Šaul z Tarzu, výrobca šiatrov, v Tarze si osvojil dôležité prvky gréckej kultúry a v rokoch 33-34 sa obrátil na vieru v Ježíša Krista, obrátenie Šavla. A ako Pavol zakladal kresťanské spoločenstvá, v ktorých neexistoval monarchistický episkopát, ani presbyteriát, ani vysvecovanie. On teda zakladal církev. Církev v zmysle náboženského spoločenstva začala existovať hned po Ježíšovej smrti. Tak, môžeme si udělat písničku. Tak já bych tady jednu měl, takovou už připravenou, ta se vám určitě bude líbit, takže pojďme se na ní podívat. Olga Lounová, V lese se smráká. Tak budeme pokračovat ve čtení knihy, jak už jsem tady na začátku říkal a uvedl, tak ta kniha se jmenuje Lexikon méně známých metucích sekulárních a náboženských pojmů od docenta Jána Dudáša. Vznik církevné hierarchie po smrti apoštola Pavla nastala institucionalizace v církvi přijatím kolegia starších a obradu vkladania ruk. Už v prvom storočí se uplatňovala myšlenka, že vedení církvy bylo dané do ruk biskupom, který ju prevzali od apoštolů. No historicky nie je možné doložit, že by v počátečné fáze křesťanstva prešel obrat vkladania ruk z apoštolů na biskupov. Dá se skôr dokázat, že v prvej po apoštolskej fáze kresťanstva sa miestní prezbytery biskupy stali spolu s prorokmi, učiteľmi a dalšími služebníkmi jedinými vodcami kresťanských spoločenstiev. Tak došlo v ranej etape k rozdeleniu na klérus, talárovou šlachtu a laický stav. Prvé církevné úrady, prvé tři úrady vošly v platnost za vlády biskupa Ignáca v Antiochii okolo roku 110 a byli to biskup, presbyter, starší a diakon. Eucharistia sa už nemohla slávit bez biskupa. Tým sa církev rozdělila na vládnucích, klérus, vznikla talárová šlachta a na lud. Episkopálne církevné zriadenie sa neopiera o Ježišovo ustanovenie a teda nie je vlastné kresťanstvu. Církevné zriadenie, církevná administratíva, církevná hierarchia nie je daná Kristom, je výtvorom ľudí a preto sa dá zmeniť. Hierarchia. Bol pôvodne zavedený kresťanským mystikom Pseudo-Dionysium, Areopagitom vo vzťahu k nebeským duchovným bytostiam, ktoré boli hierarchicky zoradené podľa stupňa ich inkluzívnosti, morálnej dokonalosti a miery ich tvorivého potenciálu. Tento termín sa udomácnil ako svetá vláda v protiklade s diakóniou, službou a zaviedol ho 500 rokov po Kristovi neznámý teolog, ktorý sa vydával za Pavlovho učeníka. Eucharistia v protestantských církvách Večera Pánova, v rímskej a ortodoxnej církvi Oltárna sviatosť. Rímska církva ľudové, katolická, rímskokatolická, západná, tiež latinská církev. Termín rímskokatolická je rozporný pojem. Inakšie povedané, je to miestno, rímska, svetová, katolická církev. Teda schizofrenný termín, lebo ak je niečo geograficky miestne, nemôže byť súčasne geograficky svetové a naopak. Navyše je neobjektívne označovanie rímskokatolická církev. V jej papežstve nie je nič rímskeho či katolického, inými slovami univerzálneho, keďže hlavné mesto ríše Konštantín premiestil do Carihradu. Po páde latinskej časti rímskej ríše bol správnym a náboženským centrom Carihrad. Obnovenie a vzostup rímskeho biskupa urobili Frankovia, najmä Karol I. Veľký, preto adekvátne označenie je franská, respektíve francko-rímská a lokálna. Objektívne Rusko je historickým a kultúrnym dedičom rímskeho impéria. Prvý Rím padol v roku 476, druhý Rím, Carihrad, padol v roku 1453 a tretí Rím, Moskva, padol v roku 1917 pod silou temných sil anglosionistického impéria, no začiatkom 21. storočia sa tretí Rím po porážke židobolševizmu prebudil. Evanjelia. slovo evangelium je založené z gréckého EU, dobrá, a angelios, zvěst. Evangelia jsou teda dobrou zprávou. Informace o skutečné existenci Ježíša se opírají o 4 evangelia Nového zákona podle Marka 70 rokov po smrti Ježíša, Lukášovo 110 roků a Matušovo 130 roků a Jánovo 140 roků. Pričom ani jeden nikdy Ježíša neviděl. V těchto evangeliách je značný informační šum a proto nemůžu být chápané jako historické prameně. Celkový počet evangelií v ranom křesťanství byl asi 200, no biskup Irenaeus takhle urobil výběr prvotních křesťanských spisů v roku 180 nášho letopočtu a v období 393 a 497 nového letopočtu urobil další výběr biskup Athanasius. Při těchto kompiláciách docházelo podle údajů Catholic Encyclopedia k různým zmenám velkoplošnému falšování. Těž 4 kanonizované evangelia byly podrobené zásahům a revíziám. V evangeliách je veľa protirečení. Evangelia nie sú životopisom, ale jednoduchým zhrnutím ústnej tradície. Nie sú ani nechceli byť historiografiou, ale hagiografiou opisy života svätých. Novozmluvené texty obsahujú mýty, legendy a vízie. Evangelia ako historické pramene vôbec neprichádzajú do úvahy. Teologie, učení o Bohu a náboženství. Nie je to veda ani náuka, ani obor, absentuje logická výstavba, nemá evidentné a usporiadané poznatky o objekte svojho zájmu. Teologia je špekulatívne učení o Bohu, nie obor, a preto profesúra teológie by nemala mať v inštitúcii univerzity miesto. Základ kresťanskej teológie vyvieral z iracionalisticko-mystického myslenia, rozšíreného najmä v Egypte a na Blízkom východe, a je spojený s alexandrijskou katechetickou školou. Její vedoucí Klement z Alexandrie 150 až 215 útočil proti nekresťanským učitelům. Byl známý jako autor spisů Napomenutie gréckom a vychovávateľ. Druhý vedoucí této školy, Grék Origenes, autor diel o počátkoch a proti Celzovi, spojil vzdělávání s mystickou teologiou. Manicheismus založil v Babylonii Peter Mani, zomrel 277. Vyznával dualismus dvoch sfér, sféry dobra, které pochází od Boha, a je duchovní podstaty, a sfér zla, které pochází od satana a je materiální podstaty. Manicheismus ovplyvnil Bogomilou a Albigencou arianismus. Křesťanská věra podle alexandrijského kněza Aria 250 až 436 nášho letopočtu, která odmětá božskou podstatu Krista a syna božího. Montanismus. Sekta založená Montanusom v 2. storočí nášho letopočtu. Její stupenci mali prikázaný asketický život a očekávali druhý příchod Krista. Sekta se udržela do 8. storočí. Donatisti. Stupenci Donata v 4. storočí nášho letopočtu v severní Afrike volili si a světili vlastních biskupů. Svátosti udělované hriešnými kňazmi podle nich nebyly platné. Synody v Rýme a Arles jich prohlásili za kacírou. udrželi se až do obsadenia Severnej Afriky Arabmi. Nestorianismus, náboženské hnutie podle Nestora. Nestoria vzniklo v Byzanci v 5. storočí. Podle nich Kristus byl Bohem zrodený od vekov. Ježíš však byl člověkem a Božím slovom. To je svým synem. Mária nebyla matkou Boha, ale len člověka. Krst. Prax krstu existovala tisícročia před vznikom křesťanstva. Máme tu druhé období. Toto období charakterizuje teolog Kung najprv jako cisársku církev po milánskom ediktě a neskoršie po vzrastě moci pápežů jako pápežskou církev. Rozdělení Rímské říše v roku 395 sa Rímská ríša rozdělila na západ s hlavním mestom Rím a na východ s hlavním mestom Nový Rím, Konstantinopolis, nazývaný Slovanmi jako Carihrad. Křesťanstvo jako vládne náboženstvo, počnúc 4. storočím, sa křesťanstvo stalo štátným náboženstvom. Z prenasledovaného náboženstva sa v priebehu 100 rokov stalo prenasledujúce náboženstvo už počas kristologických sporov 4. a 5. storočí. Kresťania takmer v tom istom čase, keď sa stali hlavnou silou v krajine, začali prenasledovať nielen nekresťanov, ale aj kresťanov. Rozpory boli aj v najvyššom rímskom klére. Od roku 1425 prenasledovalo nekresťanov i kresťanov ako rôznych tzv. Heretikov a zosilnilo za vlády cisára Teodózia II. 408 až 450. Cirkevný klérus inicioval, realizoval už od 5. storočia persekúcie, prenasledovanie a vyvražďovanie veľkého počtu tzv. Heretikov, ktorí nesúhlasili s dogmami kléru, najmä s dogmou o vtelenom bohu. Mučenia 100 tisícov ľudí pri presazovaní ortodoxie, mocenské intrigy a vraždy na byzantském cisárskom dvore byly běžným javom. Křesťanstvo se stalo na velmi dlouhou dobu účinnou hrádzou vědeckého pokroku. Klérus změnil původné monoteistické náboženstvo v 4. storočí na politeistické popri akceptování bohů starého zákona. Dvora skladli na troch bohů nového zákona, z kterých vytvorili Trinitu, trojicu, kterou metúco označují jako trojjediného boha. Každý z této trojice bohů je však samostatná entita. Původný boh otec raného křesťanstva, zbožštěný jako boh syn a třetou entitou je boh duch svatý. Milánský edikt. Cisár Konštantín so spoluvládcom Licínium vydal v roku 313 milánský edikt, kterým zrovnoprávnil křesťanstvo s jinými náboženstvami v Rímské říši. V roku 1315 byl zrušený trest ukřižováním a v roku 321 se zaviedla neděla jako právoplatný svátek a církev smela přijímat majetky. Náboženstvo se dostalo pod ochranu štátných zákonů a do osobitné priazně panovníka. Ríša mala rozlohu 33 milionů kilometrů čtverečních a žilo v něj přibližně 120 milionů lidí. To napsal Aleš 1.1992, strana 35. Změna paradigmy křesťanstva. V 4. storočí došlo k změně paradigmy křesťanstva vytvořeným normy kánonu s tromi regulativními normami. Prvá, souhrnné vyznání věry, koncil v Carihradě v roku 380 potvrdil a předpísal křesťanům věřit vo svatou trojicu, otca, syna a ducha svatého. za druhé zavedení definitivného novozákonného písma, opěrujícího se o starý zákon. Zavedení úradu episkopa alebo biskupa, přijatě genocidného a rasistického politeistického starého zákona a křesťanského písma bylo schizofréné vzhledem na posolstvo lásky v novom zákoně. Proto Biblia, hoci de jure je křesťanská kniha, de facto je schizofréna. Rozporná kniha, učení nového zákona je nezručitelné s genocidním a rasistickým výtvorem jahvistou, talmudistou starého zákona. Zahrnutím starého zákona původně křesťanstvo prehralo a stalo se petulizalské voči jahvismu, talmudismu. Nicejský koncíl. Mezi vnútorné rozpory říše patrily aj aktivity proti svobodnému presvedčení. Až do začátku 4. století oficiálním náboženstvom říše bylo tolerantné politeistické náboženstvo. Císař Konštantín rozhodl, že nejlepším zjednocujícím prvkom říše bude křesťanstvo. Na to malo sloužit aj zvolání církevného sněmu v roku 325 do Nicei. Císař Konštantín sám zvolal první ekumenický církevní sněm od 20. mája do 25. júla 325 v císařském letnom sídle v Nicei. Konštantín se zúčastnil na jeho rokovaniach. Celkový počet účastníků nie je přesně zjištěný, udává se číslo 318 většinou z východu, kteří cestovali štátnou poštou a byli zabezpečeni finančnou podporou zo štátné pokladnice. Po stránce teologického vzdělání byli rozčleněni do troch skupin. První teologický učenci, druzí biskupy, kteří neprešli bohoslovenskou školou, no osvojili si názory staré Origenové školy. Třetí, nejpočetnější skupina otců, kteří mali len malé bohoslovecké vzdělání. Císař Konštantín dal do závěru s němu vpísať dogmu o nadpřirozenosti Ježíša greckým slovom homousios. Po grecky je rovnaký podstaty jako Boh, teda urobil z člověka Ježíša Boha. Dogmu o trojici nariadil pohán Konštantín I. v roku 380 vydal dekret, podle kterého to nesouhlasil s dogmou o svaté trojici, byl prohlášený za kacíra. Koncil stanovil velkonočnou nedělu jako první nedělu po jarnom splně měsíce. Podporením koncilových vyhlášení spravil z nich štátné zákony, přizpůsobil organizaci církvy, organizaci štátu, který rozdělil na 4 prefektury, tedy na západě Taliansko, Galiu, Iliriu a jednu na východě, která byla jadrom celé říše. Východ se dělil na 5 diecéz. První východ v ušom význame Sýrie, Palestína, Arábia, Mezopotámia s hlavním mestom Antiochia. Druhý Egypt a Líbiu s hlavním mestom Alexandriou. Třetí Malá Ázia s hlavním mestom Efezom. Čtvrtá východná část Malé Ázie Pont s Kapadociou, Galatiou, Rímskou Arméniou, Pflagóniou s hlavním městem Cezarea. Za páté Trácia, která zahrňovala Evropu, Tráciu Skýtiu, severná oblast Černého mora a částečně Balkánský poloostrov s hlavním městem Konstantinopolis, čiže Carihrad. Taliansko se skládalo zo 4 diecéz. Rím, ostatné Taliansko s Milánom, západná Ilíria s městem Sirmiou, terajšia Srijemská Mitrovica, Afrika s centrum v Kartágu, Galia mala tri diecézy. Galiu, Hispániu, Britániu. Čtvrtá prefektura Ilíria bola oddelená od západu v roku 379 a mala dvě diecézy. První Macedóniu a druhou Dáciu. Hlavním mestom bol Solún. Tak už víme, odkud přišli ti úžasňáci z věrozvěsti, kteří nám přinesli tady ten zázračný jaksi poslední hřebíček do té naší slovanské rakve. Takže už víme ze Soluně, chlapci. Tak dáme si písničku, pojďme si zahrát. Mám tady jednu úžasnou, na kterou se moc těším. Takže dáme si Dana Landu, protože některé jeho písničky jsou naprosto výřečné a řeknu perfektně otextované. Velmi zajímavá slova, která nám zaspíval Dan Landa. Tak, pojďme dál. Čteme si tedy z té knihy profesora Jana Dudáša Lexikon. Císár osvobodil klérus od platiny daní a zabezpečil jim vlastnou jurisdikci v otázkách víry a civilného práva. Vývoj církevné administrativy dovršila pentarchia, 5 patriarchátov, z ktorých 4 boli na východe, Carihrad, Antiochia, Alexandria a Jeruzalém, a 1 na západe v Ríme. V protiklade s podporou kresťanstva bolo cisárovo pohanstvo. Navyše sa previnil ako vrah aj nejbližších príbuzných. Dal zavraždiť 2 švagrov, Licínia a Basánia, svojho synovca, Licíniovho syna, svojho svokra, Maximiliána, svojho syna, Krispa, a svoju manželku, Faustu. Pozri napríklad Brofser 2097. I napriek tomu ho církev urobila takzvaně svatým. Už tedy platilo, že účel svetí prostriedky. No tak takového skoro masového vraha a udělali z něj svatého. Tak je vidět, že ta ryba smrdí od hlavy, přesně jak, jak to rybu ty rybáři si tam dali, tak to je přesně ono. Je vidět, že když něco tvořil člověk, tak to pochopitelně vytvořil se všema chybama, a teď se tady o těch chybách vlastně čteme. Takže to je takové ucelené povídání si tedy o tom křesťanství, jak nám ho tady v podstatě asi nikdo moc nevykládal. Biblia. Slovo pocházela z názvu formy knihy zvitku. Biblos. Písalo se na křížom lepené malé pásiky papirusu, které pre krehkost se nemohli prekladať, museli ho rolovať do zvitkov. Je to len teologická kniha, nie historická. Zbierka teologických textov, hoci nikto nevie, kedy boli jej texty spísané alebo redigované. Skladá sa z 2 častí, Starého zákona a Nového zákona. Starý zákon tvorí 3/4 jej rozsahu, Nový zákon iba 1/4. Starý zákon uznáva ako talmudizmus, tak aj kresťanstvo, pričom obe náboženstvá majú odlišné zloženie a text. Nový zákon uznáva len kresťanstvo. V 13. storočí kardinál Ash Langton rozdělil biblické knihy na kapitoly v 60. rokov 16. storočí, parížský knih tlačiar R. Estienne rozdělil kapitoly na verše a očísloval ich. Toto zdokonalenie štruktúry Biblie prijal v starozákonnej časti aj judaistický klérus. Biblia je nielen nevedecká a nehistorická, ale priamo zavádzajúca a prekrúcajúca kniha. Napsal Finkelstein 2007, strana 17, 32, 32, 179, 252. A obrovské množstvo príslušníkov inteligencie ju považovalo za hodnoverný zdroj. Takíto ľudia sa nachádzajú v stave človeka v Platonovej jaskyni, nemajú záujem o pravdivé zobrazenie na základe dokazateľných faktov, ba navyše priamo odmietajú prijímať a akceptovať pravdivý obraz o vývoji v Levante. Je veľmi tristné, že veria starým i súčasným falšovateľom histórie. Význačný je výrok B. Brechta. Kto nepozná pravdu, je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec. Vulgata. V 3. storočí existoval jeden latinský preklad Biblie v Afrike a Taliansku, no nebol presný. Na konci 4. storočia preložil Bibliu do latinčiny Hieronym a dostala názov Vulgata, ľudový, všeobecne dostupný. Na základe poverenia pápeža Damasa Hieronym 347 až 419, narodený v Stridone v Dalmácii, zrevidoval staré texty evanjelií, prepracoval nový zákon na základe gréckých kódexov a následně preložil z biblické kanánčiny starý zákon. Pri preklade sa dopustil hrubých nepresností, prekladovej falzifikácie. Napríklad vyjadrenie Narodený z Panny znamenalo v gréčtině označení člověka výnimočných vlastností. Otrockým doslovným překladem tohto vyjadrenia vznikl logický nezmysel. Origenes a Hieronym nemali historickou perspektivu, nevěděli, že starý zákon od čias Ptolemajovců bol viac raz pozmenený úmyselne alebo chybným prekladom. Slepo verili talmudistickým výkladom a nevedeli, že talmudisti zničili iné druhy rukopisov. Hieronym teda zasial semena talmudského vplyvu. Starý zákon vytvoril klérus nábožensko-politického zakomplexovaného hnutia v jahvizmu. Starý zákon obsahuje 17 takzvaných historických kníh pre talmudistov judaistov. Pravoslávne a rímsko-církevné vydania obsahujú okrem kanoických knih aj nekanoické knihy. Pôvodný text starého zákona bol napísaný v starokanánčine, takzvané starohebrejčine. Niekoľko úryvkov bolo v aramejskom jazyku. Autorom Pentateuchu nie je Mojžíš, knihy vznikly o 1000 rokov neskôr, ako udáva judaistická i kresťanská církev. Pentateuch bol zložený z dvoch rozličných logicky ucelených povestí. Jeden vyznával Bohou, Elohim, a druhý vyznával iba jedného z nich, Boha JHWH. Starý zákon neobsahuje len dvoch bohov, je ich tam veľa, no vyznáva monolaritu, monolatriu, uctievanie jedného boha, JHWH, spomedzi iných bohov. Krvilačný starý zákon je plán skupinovej morálky, ktorý obsahuje pokyny na genocídu, zotročenie cudzích skupín a ovládnutie sveta. Biblia sa predáva a kupuje ako návod, ktorým by sa ľudia mali v živote riadiť. A je to zďaleka najväčší svetový bestseller všetkých čias. Predpisuje trest za rúhanie. Navyše tvorcovia starého zákona klérus a pisári vinkulovali pre talmudizmus rasistický princíp vyvolenosti tzv. Izraelského národa, čo je v elementárnom rozpore s prírodou, ktorá nevytvára vyvolenosť. Tento rasizmus sa neujal v kresťanstve. Z prírody pochádza rovnosť, preto rabínsko-šamanský výplod o akési božskej vyvolnosti ľudu Izraela popiera rovnosť tohto obyvatelstva s iným, netalmudistickým, nejudaistickým, a to je evidentný prejav rasizmu. Texty starého zákona sú ovplyvnené aj textami Mezopotámie a Egypta. Ide o intertextualitu starého zákona. Napsal Nandrásky 2010 na 48. Lingvista svetovej úrovne, politický mysliteľ a aktivista profesor N. Chomský z Massachusettského technologického inštitútu SŠA pre Čechov USA, náboženským pôvodom aškenázsky judaista, Bibliu hodnotí takto. Je to pravdepodobne najgenocidnejšia kniha, aká kedy bola napísaná. Albert Einstein sám judaistického pôvodu hodnotil Bibliu. To máme tady teďko v angličtine. Biblia je zbierka uctievaných, predsa však primitívnych legend, ktoré sú pritom dosť detinské. Starý zákon je knihou plnou násilnenstiev a vraždenia. Pozri napríklad knihu Jozue. Ako výstiežne poznamenal historik, nikde inde než v starovekej Palestíne sa nemohol zrodiť naivný mesianizmus, utešujúci sa planými fantáziami. Šlo o svojrázny výsledok trpkého poznania obmedzených vlastných možností, zmiešaný s vierou v budúcnosť. Biblia, v ktorej len s ťažkosťami možno určiť vecný základ, je zmesou legend, rodinných tradícií, literárnych i folkloristických výtvorov. Bibliu v rozpětí 9 storočí písali, revidovali, prekladali, prekrucovali a vylepšovali stovky anonymních autorů, editorů a prepisovačů, kterých nepoznáme a kteří se většinou nepoznali navzájem. Pravda Biblie je axioma, nie konečný produkt procesu rozumového uvažování. Nový zákon. Nový zákon byl vytvorený v sociální sfére Římského impéria a pozná štát len vo forme monarchie spravovanej cisárom. Obsahuje 27 kanonických knih, z kterých jsou 4 základné evangelia, 21 apoštolských knih a prorocká kniha Zjavenie apoštola Jána. Je založený na principe lásky k bližnému. Autory 4 evangelií nepoznali Ježíša a vytvorili jich na základě ústních podaní, takže je zaťažený informačním šumom. Navyše rozsiahli zoznam evangelií sa nedostal do kánonu vrátane Judášovho evangelia. Judášovo evangelium objevili v 60. alebo 70. rokoch 20. storočí v Egypte. Podľa neho Ježíš požiadal Judáša, aby zahral úlohu zrady, aby Ježíš bol ukrižovaný, aby mohol vykúpiť celé ľudstvo. Dogma. Slovo dogma a ortodoxia sú odvodené od gréckého slova dokein, ktoré znamená ukázať sa, javiť sa, vzbudiť dojom, takže slovo dogma pôvodne vyjadrovalo mienku, ktorú nadobudnem o nejakej osobe. V druhom stupni dostalo slovo význam intelektuálnej mienky, názoru a až v treťom význam oficiálnej náuky. Biblická archeológia. Archeológia, ktorá sa zaoberá skúmaním tzv. Biblickej histórie. Dogma o najsvetejšej trojici. Nasadila korunu štátnemu náboženstvu. Druhý ekumenický koncil v roku 381 do Carihradu zvolal Teodózius I. Veľký, na ktorom definoval totožnosť podstaty Ducha Svätého s Otcom a Synom. Vyznanie viery, nazývané niecejsko-carihradským vyznaním viery, sa používa v rímskej cirkvi dodnes. Trojjediný Boh v kresťanských cirkvách sa v liturgii používa pomenovanie Svatá Trojica, ktoré zahrňa Trojicu Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Origenes v katechumenickej škole v Alexandrii v svojom hlavnom spise o počiatkoch ustanovil túto božskú triádu. Lobotka 2016-110. V skutočnosti ide o 3 rôzne entity súcnosti. Jediný Boh bol v ranej církvi. Ježiša zboštil cisár Konštantín na nicejskom sněme a Duch Svätý je třetou entitou. Synoda v Carihradě v roku 381 vyhlásila: Otec, Syn a Duch Svätý jsou jednou substanciou, představují však 3 hypostázie, čiže osoby. Mysterium Trojice katolická encyklopédia uviedla: v jednotě božstva jsou 3 osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto 3 osoby jsou skutečně odlišné jedna od druhé. Takže kresťanské náboženstvo je náboženstvo 3 bohů, teda polyteistické, vůbec nie monoteistické. Dekalog. Desatoro prikázaní je základom a návodom na kresťanský život. Ich pôvod nie je v mýtickom starozákonom Mojžišovi, lebo spoločnosť si už v dávno veku vypracovala etický regulatív na prežitie, aby usmernil prirodzené potreby a žiadosti človeka, pokrm, nápoje a put, poplodení a zachovanie vlastného rodu. Keďže lásku nemožno vnucovať, nie všetky prikázania sú splnitelné. Už filozof Zenon z Kytia 333 až 262 pred naším letopočtom tvrdil: ži, človeče, nielen aby si jedol a pil, ale aby si život využil na dobré žitie. Do desatora se však nevošly všetky lidské neresti. Starí Gréci byli při tvorbě etických noriem a zákonů dôslednější. Expanzia kresťanstva. V prvých troch storočiach žilo kresťanstvo v Egypte a na pobreží Stredozemného mora. Od zmeny paradigmy v 4. storočí sa kresťanstvo barbarizovalo a za 100 rokov sa zmenilo z prenásledovaného na prenásledujúce náboženstvo. Kontinuita s rímskou kultúrou bola prerušená. Počnúc 4. storočie kresťanstvo expandovalo do viacerých krajín. Na Kaukáz už v 4. storočí k Arménom, ktorí ako prví prijali kresťanstvo ako celok zo Sýrie, Gruzínsko spoznalo kresťanskú vieru v 4. storočí. Do Persie sa kresťanstvo dostalo v 3. storočí. V Južnej Arábii sa rozšírilo kresťanstvo v oblasti Jemenu. Mnoho práce vykonali aj mniši s kláštorou na hore Sinaj. V 6. storočí prijali kresťanstvo v pravoslávnej interpretácii obyvateľia Núbie. V Európe sa od 4. storočia šírilo kresťanstvo ohňom a mečom úspešne v provinciách Rímskej ríše a preniklo aj za jej hranice ku Frankom, Britom, Germánom a neskoršie Slovanom. Góti boli prví zo susedov Ríma, ktorí prijali kresťanstvo. U Frankov a iných germánskych kmeňov na brehoch Rína sa kresťanstvo objavilo pri panovaní zakladateľa franskej monarchie Chlodovika 481 až 511 z dynastie Merejovcov. Do Británie sa dostalo kresťanstvo už v prvých troch storočiach v južnej časti, ktorú ovládali Rímania. Misijná činnosť v Škótsku a Írsku bola v 5. storočí. Do Germánie prišlo kresťanstvo až po 6. storočí ku Alemanom, Durínčanom, Frízom a Bavorom a najskôršie aj k Sasom, a to mečom a krvou. K Slovanom pri Dunaji pricházalo kresťanstvo zo západu, najmä z Franskej ríše, ako aj z východu z Byzancie, najmä pôsobením Cyrila a Metúda od roku 1863 na vtedajšej Morave. Bulhári prijali kresťanstvo za kniežaťa Borisa v roku 863, taktiež z Byzancie. Z Moravy po brutálnom zásahu latiníkov rímskej cirkvi sa pravoslávie rozšírilo do Čiech, Polska a na juh. V Rusku prijatie kresťanstva v celonárodnom meradle nastalo v roku 988 za vlády kniežaťa Vladimíra. V 10. storočí v Škandinávii, u Dánov, Nórov, na Island v roku 997. Normani, Vikingovia, severogermánsky pirátsky kmeň sa usídlil v roku 1912 v severnom Francúzsku a prijal kresťanstvo. Cirkevné sviatky. Veľa pohanských sviatkov a obyčají sa prekrylo kresťanským názvom a obradmi. Za Konštantína bola zavedená nedeľa ako deň pokoja. Vianoce sú prevzaté z pôvodnej tradície narodenia boha slnka Mitry. Zavedený bol 25. december ako vianočný sviatok na miesto dovtedy sláveného dňa boha Sol Invictus, teda pohanského neporaziteľného boha. Pôvodne šlo pohanský sviatok zimného slnovratu. Veľká noc je podobne sviatkom jarnej rovnodennosti. Toto obdobie oslavovali už Babylonci ako vzkriesenie boha Adonisa a starí Gréci ako vzkriesenie boha Apolóna. Na nebe vstúpenie Krista bolo v pohanských zvykoch sviatkom svadby zeme a oblohy, ktorý sa oslavoval tancom a stavaním mája, aby bola dobrá úroda. Na nebevzatie Márie bolo pôvodne oslavou požehnania úrody, pri ktorom sa vytvárali z obilia figurky. Sviatok všetkých svätých a dušičky oslavovali pohania ako výraz úcty k mŕtvym. Julián Apostata. Odklon od Cézaro papismu nastal za vlády cisára Juliána 361 až 363, kterému křesťanskí historici dali přívlastok apostata, čiže odpadlík. Podle něho se křesťanstvo jako polobarbarská povera rovnalo nevzdělanosti a ohrozovalo samotnou civilizovanost světa a kňazi jsou nepřátelé rozumu a krásy. V roku 361 vydal edikt zakazující působení křesťanských profesorů na vtedajších školách, zrušil privilegia křesťanského duchovenstva, křesťanov odstránil zo štátní administrativy a pozbavil jich funkcí v armádě. To napsal Ježek 2006, strana 12. Nikdy však nepristoupil k pronásledování křesťanů a povolil náboženskou svobodu nekřesťanů. Kládol důraz na nemajetný a morální život všetkých kňazů v zmysle grécké sofrosilné uměrněnost a zdržanlivost, ale aj rozumnost, rozvážnost, skromnost a mravnost. Císářská katolická církev, edikt de fide catholica, návrat k cezaropapismu nastal za vlády Teodosia I. 379 až 495. Trojcu prenásledování nekresťanů zakázal návštěvy nekresťanských chrámů. V roku 380 vydal edikt prikazující přijat nicejské vyznání věry jako záväznou normu náboženského vyznání a tím spravil z křesťanstva štátné náboženstvo. Spojením so štátom sa církev dostala plně do vleku politiky, čím celkom poprela Ježíšovo učení. Podle dekrétu, kdo nesouhlasil s dogmou o Svetej Trojici, bol prehlásený za kacíra. Nariadil zákaz všetkých iných náboženstiev a kultov. Ľudia museli veriť spôsobom, ktorý schválili církevní predstavitelia. Odpadlíci boli vyhlasovaní za šialencov bez rozumu, s prísľubom nebeského trestu, súdov a podobne. Inoverectvo sa považovalo za vlastizradu. Do oblastí, kde prevažovala tzv. Kresťanská heréza, boli nasadené vojenské oddiely, aby násilím nastolili oficiálne učenie. Odpadlíctvo od viery sa stalo predmetom 6 krutých zákonov v priebehu 15 rokov. Horlivosť kresťanov išla tak ďaleko, že sa zatvárali i búrali svätyne a chrámy iných náboženstiev, najmä pohanských. Súčasné sériou ediktov zaradených do štátneho zákonníka Codex Theodosianus 15. definitivně skoncoval oficiálně s pohanstvom. Obnovil zákon proti pohanským obetám. V roku 391 zakázal navštěvovat pohanské města a ctil bohou a v roku 392 zakázal krvavé obety. No k tomu jenom chci podotknout, že krvavé oběti určitě nepochází z původního, tedy z původní víry k Slovanů jako takových. To už tam bylo zavlečeno z Egypta. A jedna, pak je další poznámka. Trošku mi to připomíná ten dnešní svět, kdy jedni jsou v proudu a proto mají na všechno zelenou. A ti, co nejsou v proudu, tak jsou pochopitelně na pokraji té společnosti. De facto jsou v rolích těch odpadlíků, těch šílenců. Takže třeba vzdělaný člověk, který by chtěl nějakým způsobem odborně růst a realizovat se odborně, tak má veliký problém, pokud nejde s proudem. Takže ono to dost připomíná určité záležitosti, o kterých tady vlastně teď čtu. No, je vidět, že pořád se bavíme o jednom a to též. Bavíme se o zlu. Protože ten, kdo tu celou záležitost okolo ukřižování Krista, o napsání Bible, kdo to organizuje, tak to jsou dravci a ti dravci, to je zlo. A pořád vlastně vidíme, že to jsou stejné paradigmata, pořád jsou to stejné indicie, pořád je to stejná podoba a scénáře těch událostí a dějů. Persekucie nekresťanů. Počnu čtvrtým storočím nášho letopočta, keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom, sa z prenasledovaného náboženstva v priebehu 100 rokov stalo prenasledujúce náboženstvo. Cirkevný klérus inicioval a realizoval už od 5. storočia perzekúcie, prenasledovanie a vyvražďovanie veľkého počtu tzv. Heretikov, ktorí nesúhlasili s dogmami kléru, najmä s dogmou o vtelenom Bohu. 100 000 mučených ľudí pri presadzovaní ortodoxie, mocenské intrigy a vraždy na byzantskom cisárskom dvore boli bežným javom. Ťaženie proti nekresťanom zosilnilo na začiatku 5. storočia. Vladári nariadili svojim poddaným prijať kresťanstvo pod hrozbou mučenia a smrti. Za vlády Teodózia II. 408 a 450 boli nekresťania odstránení z úradov a z armády. V rokoch 407 až 408 bolo tzv. Kacírstvo vyhlásené za zločin. Z cisárskeho dvora vylúčili všetkých nekresťanov. Bolo uzákonené vylúčenie nekresťanov z armády. V roku 410 až 415 vyšli ďalšie edikty, ktoré opäť odsudzovali heretikov. Zákonník obsahoval 25 zákonov a ďalších 13 ediktov zameraných na potieranie nekresťanstva. V roku 435 vyšiel zákon, podľa ktorého bol popravný každý kacír v ríši. Alexandrijský biskup Teofil dal zničiť veľkú knižnicu zostavenú Ptolemajovcami, v ktorej boli sústredené obrovské staroveké vedecké poznatky, čím spôsobil kultúre sveta nenahraditeľné straty. Jeho nástupca Cyril zničil Alexandrijskú akadémiu. Zberba niekoľkých mníchov v roku 415 prepadla filozofku Hypatiu, strhla z nej šaty, v chráme ju dobili palicou a fanatickí mniši roztrhali aj mŕtvolu na kusy. Vrcholný klérus a mniši uvrhli Európu do temnoty. To napsal Motička 2005-79, Brofser 2096, Aleš 2. 1995, strana 18. Tak pojďme si dát písničku. To byly pěkný zvěrstva, kterých se dopustili páni křesťané, vyznavači toho, co je dobré a co je zlé. Tak to je to desatero, které se má dodržovat v praxi. Takhle si to oni de facto představují. No, taková prostě byla doba. Pojďme si dát něco veselějšího, dáme si Michala Tučného. Zdravím Marii, pokud posloucháš, tak to je hlavně písnička pro tebe a pro další posluchače, kteří mají rádi Michala Tučného. Tak pojďme na to, pojďme do obilí.
Plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladlí, ještě mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líbý letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi, cosi,
slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. A dětí a je líný letní den.
Tak dneska je opravdu letní den, protože dneska je to opravdu pařák a bude ještě teplejc, hlásí, že bude ještě, myslím, ve středu má být přes 30 stupňů, asi 34 stupňů, tak na sebe dejte pozor, hlavně dobře pijte, hodně pijte, protože je potřeba dodávat tekutiny, neboť ten pařák je příjemný, ale je také nebezpečný. No a jak říkal můj host v tom sobotním pořadu, Toníček z Bulharska, a Bulhaři mají zkušenosti právě s těmi horkými dny, tak právě říkal, že mezi 1:00, 13:00 až 16:00 hodinou bychom neměli chodit na přímé sluníčko, protože tam ty nemoce se na nás vyloženě číhají. Tak, tak my jsme se dočetli o tom Teofilově. Tak, mystika. Pojem byl odvodený z dvou greckých slov, pričom obě pocházejí z toho istého slovného kmeňa, z kmeňa mio, které znamená zatváram, například oči alebo ústa, alebo z kmeňa mio, čo znamená zasvěcujem, uvádzam. Mystik je někdo, kdo cez duchovné uzávery chce privést do stavu vnútorného mlčania ostatné zmyslové orgány. Naivná věra splynutě s nadzmyslovým mystickým světom. Monofyzitismus jsme v křesťanské teologii, podle kterého lidská přirozenost Ježíša splynula s božskou přirozeností, učení o jedné přirozenosti. Heretik po grecky hieresis znamená výběr alebo sekta. Hrozné průdy v křesťanství označované jako herézy byly postavené mimo zákon. Heretici byly doslovné osoby, které vyberaly tzv. Pravé učení a názory z tradice a tě povyšovaly na základné tzv. Pravdy. Neskorší tento termín znamenal rozkolníka, kacíra. Rozkladné a destruktivní konflikty vo vnútri křesťanstva dopomohly k zničení Rímského impéria. Pápež, papa, z greckého papapas, pappas, takhle, bylo ctihodné, milé označení otca, které používali biskupy na východě. V začátkoch křesťanstva byl každý nositel úradu od farára po patriarchu nazývaný papas, teda otec. Pápeži sídlili zpočátku v Lateráně, biskupském i římském chráme. Až od 15. století sídlí vo Vatikáně. Pápežem se jako první nazval biskup Siricius, 384-399, a tím se začal proces monopolizácie titulů. Od konca 5. století se tento titul stal titulem najmé římského arcibiskupa a od roku 1075 od doby pápeža Gregora VII. Výlučně titulem římského arcibiskupa. Původně papeža volil římský lud a duchovenstvo, ale zvoleného pápeža potvrzoval byzantský cisár jako ochranca ortodoxie. V roku 685 odovzdal cisár toto svoje právo svojmu náměstníkovi exarchovi v Raveně. Až do roku 754 pápeži lojálně uznávali, že jsou poddanými byzantských cisárů. Pápež už v roku 600 byl nejvyšším velkostatkárům celé Evropy. To napsal Špirkom 1943, strana 298. Rýmský biskup bol najvyššou inštanciou v súdnych veciach iba pre oblasť západu, nie však východu. Východné cirkvy boli vo svojom vnútornom živote samostatné a nebrali na vedomie pokusy Ríma o nadvládu nad celou cirkvou, ktoré vychádzali zo spôsobu myslenia o Ríme ako večnom meste. Najväčší škandál tých čias a otrasný prípad nekresťanskosti bola voľba rímskeho biskupa v roku 366, pri ktorej ostalo ležať na dlažbe rímskej baziliky 137 mŕtvych tiel. Negatívny vplyv helenizmu. Negatívne následky helenizácie kresťanstva odzrkadlil náboženský historik Kung 2003, strana 50. V helenistickom kresťanstve sa však diskuzie čoraz menej krútili okolo praktického následovania Krista a čoraz väčšími okolo akceptácie zjavného učenia. A nová kristológia, sústredená na logos, intelekt, čoraz väčšmi zatláčal do úzadia historického Ježiša a stavala do popredia náuku a napokon cirkevné dogmy o vtelenom Bohu. Vtelenie Boha napokon viedlo k zbošteniu ľudských bytostí. V Byzancii trvalo vždy permanentné nebezpečenstvo helenizmu, teda stále napätie medzi helenizmom a evanjeliom. Arcibiskupy. Biskupy v hlavných mestách štátnych diecéz získali administratívnu právomoc nad celou oblasťou a obdržali titul archiepiskop, arcibiskup, pontifex maximum, najvyšší kňaz. Tento titul mal rímsky pohanský cisár a titul prešiel aj na kresťanských cisárov. Tomuto stavu sa hovorí cezaropapizmus. Na západe si titul pontifex maximum prisvojil nie svetský panovník, ale rímsky biskup, pápež. Cezaropapizmus, cezaropap, sústredenie náboženskej a svetskej moci na jednu osobu. Na východe bola politická a cirkevná moc v rukách cisára. Takými boli byzantskí cisári, no aj vládcovia Ríma, pontifex maximum. Gnosticizmus bol náboženský prúd v 1. až 3. storočí, ktorý prirodzené poznanie charakteristické pre grécku filozofiu nahradil gnózou. Gnóza je mystické nazeranie smerujúce k premene a spaseniu človeka. Napsala Kačmáriková 1997, strana 85. Veľká časť jej obsahu bola prevzatá z babylonských, iránskych, egyptských a ďalších nábožensko-mytologických predstáv Blízkeho východu. Sokolov 1988, strana 33. Neuznával starý zákon a ani božský, ani ľudský charakter Ježíša. Božskú podstatu chápal ako kombinované mužské a ženské pohlavie. Podobne esejci pokladali Boha za bytosť ženského pohlavia. Cirkev diela gnostikov z veľkej časti zničila a svoju teológiu vypracovala medzi 2. a 5. storočím. Talmudizmus kodifikoval v tom istom období ústnu Tóru v Talmude. Gnóza. Grécke slovo gnózis znamená poznanie, poznatok. Antické hnutie gnostikov zdôrazňovalo takzvané náboženské poznanie, silné odmietanie sveta a silné zameranie na vykúpenie prostredníctvom viery. Ich metódou bola symbolická interpretácia mýtov. Gnóza bola produktom stredomorsko-orientálneho helenistického kultúrneho prostredia na prelome letopočtov. Tady už se do toho musím mísit svoji poznámku. To je přesně to, o čem se bavíme a říkáme, že církev, ať se jmenuje jakkoliv, církev je služba, je to je to postavené mezi Boha a člověka, když bych takhle úplně umístil. Je to prostředník, je to zprostředkující služba, která má za největší, za ten primární cíl nikoli tedy posloužit tomu člověku, ale posloužit svému účelu. A tím účelem je totální zmatení pojmů, totální přeprogramování toho člověka v tom uvažování o některých základních věcech tohoto světa a jaksi zavedení určitých paradigmat, určitých nepravd a lží do běžného lidského žití. To je ten největší důvod toho to křesťanství, nebo vůbec, ať vezmeme křesťanství, judaismus, jakoukoliv církev, tak ta církev je služba, má výstavbovou parametrizaci stejně jako každý multilevel, no a funguje úplně na stejném principu. Takže pamatuju se, že kdysi se říkalo, když tady běžely ty multilevely různé a to byly ty multiúrovňové, tedy obchody, obchodní systémy, tak se říkalo nejrozšířenější a nejpreciznější a nejagresivnější multilevel je církev. Takže církev je pouze služba a tady teď jsme si četli o tom, jak tato služba unikala a ohýbala to původní, co tedy vůbec vzniklo jako paradigma, tak i to paradigma ohýbali ještě ku prospěchu svému a k tomu, jak oni to potřebovali. Všechno směřovalo k nadvládě nad těmi lidmi, čili k ovládnutí jejich myslí, k ovládnutí jejich energií, k ovládnutí jejich životů, zavázání se a pochopitelně napojení na to zlo, které oni interpretovali a také, kterému sloužili. Takže teď se nechci dotknout nikoho, kdo chodí do kostela s dobrým úmyslem a je věřící, ale zkrátka a dobře, chodíte do chrámu zla a chodíte se tam čím dál tím víc napojovat na to, kam si nemyslíte, že byste se kdy chtěli napojit. A to je právě ta největší podlost, že lidé jsou věřící, aby byli lepšími bytostmi a ta víra je přivede k tomu totálnímu úpadku. To je na tom ta největší podlost. To upřímné, co lidé hledají, nebo to upřímné, s čím chodí a jsou těmi věřícími lidmi a chodí do těch stánků, ať už se to různě jmenuje, jako v těch různých církvích, tak je to vlastně o tom, že je to manipuluje k něčemu a oni pochopitelně bohužel netuší, že ten, kdo jim tam předkládá ty bohulíbé záležitosti a zvěsti, že to je sluha zla. Patristika reprezentovala další vývoj náboženského myšlení. Otázky základů křesťanské víry byly položené a diskutované už v prvních troch storočích dějin církvy, no teologické formulácie věroučinných článků byly zpresňované i v následujících storočích. Byly hlavnou náplňou rokovaní na šesti církevných sněmoch. Na prvom roku 325 v Nicei, druhom roku 381 v Carihradě, třetím roku 431 v Efeze, čtvrtém roku 451 v Chalcedoně, pátém roku 553 v Carihradě, šestém roku 680 opět v Carihradě a poslední roku 787 v Nice se zaoberal otázkou uctívání ikon. Patristika, po latinsky patres ecclesia, církevní otcovia, v období 3. a 4. storočí utvárala dogmy a v 5. až 8. storočí prepracovali a systematizovali základné pojmy a zpresňovali dogmatické formulácie. Obaja vedoucí alexandrijské katechetické školy Klement z Alexandrie 150 až 215 a Grék Origenes 185 až 254 působili v prvom stádiu patristiky, v kterém se pomocou úvah snažili založit a zdůvodnit křesťanskou věru. Aurelius Augustín 454 až 430 křesťanský klérus zavedl systematickou aktivní intoleranci, která představovala úpadok racionální intelektuální aktivity. Na čele hnutí intolerancie byl biskup Aurelius Augustinus Stagasty v Numidii, biskup zo severoafrického města Hippo, bol vrcholným predstaviteľom pateistického prúdu. Bol výborným rétorom, viedol rozvrátený mravný život, striedal partnerky. Pokrstený v roku 387 aj so svojím nemanželským synom Adeodatom. Vyhnal ženu, s ktorou žil 16 rokov, neskoršie sa stal aj biskupom. Autor viacerých spisov, napríklad proti akademikom, Boží štát, o trojici a podobne. Pôvodne vyznavač manicheizmu. Vypracoval inštitucionálne a hierarchické chápanie cirkvi, podriadil jednotlivca cirkvi ako inštitúcii. Navrhol teologické ospravedlnenie násilia voči kacírom a rozkolníkom. Jasal nad ničením nekresťanských chrámov. Teologicky zdôvodnil násilné donucovanie a bol charakterizovaný ako vodca a patriarcha prenasledovateľov. Stal sa veľkým inkvizitorom celého rímskeho sveta. Odsudzuje sa ako predchodca a prvý teoretik španielskej inkvizície. Zdôvodnil násilie vo veciach viery, o ktoré sa opiera najskôršie v stredoveku aj kresťanská inkvizícia. Stal sa v priebehu storočí osudným kľúčovým svedkom teologického ospravedlňovania násilnej konverzie, inkvizície a svätej vojny proti úchylkám všetkého druhu. Sexualizoval prvotný Adamov hriech a do cirkvi zaviedol pojem dedičného hriechu. Podľa Augustína sa tento dedičný hriech prenášal prostredníctvom pohlavného aktu na každého ďalšieho človeka a preto každé malé dieťa bolo padlou obeťou večnej smrti, pokiaľ nebolo pokrstené. Odkázal západnej cirkvi náuku o dedičnom hriechu, ktorý na východe nepoznali, a zároveň osudné znevaženie sexuality, sexuálneho libida. Toto nešťastné učenie ovláda rímsku cirkev dodnes. Schizofrénia je jeho náuka o dvojakom určení, ktorú prevzal od manichejcov. Len niektorí budú predurčení na blaho, iní budú zatratení. Je v protiklade s Origenovým učením o všeobecnom zmierení. Celé svetové dejiny interpretoval ako zúrivý boj medzi Civitas Terrena, pozemský štát, a Civitas Dei, boží štát. Augustinové fatalistické názory omielali následujúce generácie teológov. Extrémny augustinizmus prijala od 16. storočí kalvínska reformovaná církev, častočne jansenická v Holandsku v roku 1638, ktorá sa oddelila od Ríma v 17. storočí. Luther zpočiatku patril k extrémnym, neskoršie k umierneným augustínovcom. Podľa historika celá augustínova teória dejín, podľa historika Jonsson 1999-15, celá augustínova teória dejín vychádzala z deterministického predpokladu, že s odhalováním Božieho zámeru sú politické a ekonomické systémy odsúdené na zánik. Na čo potom skúmať? Byzantské kresťanstvo zostalo nedotknuté augustínovým vplyvom. No a ešte si dáme tady několik věcí, co patří k církvi. Falšování dokumentů. Písmo priamo o pápežskom primátě nehovorí o církevné kánony všeobecných sněmov, zdůvodňují prvenstvo pápeža administrativno-politicky, nie však teologicky. List pápeža Klementa pánovmu bratovi Jakubovi v Jeruzaléme, podle kterého Petr v poslední vůli urobil Klementa svým jediným legitimním nástupcem, byl podvrhom z konca druhého storočí. V priebehu 5. a 6. storočia sa v okolí pápežov systematicky pracovalo na falšovaní dejín. začali sa zhotovovať dejiny rímskych pápežov ako mučeníkov, z ktorých však mnohí mučeníkmi neboli, boli vpisované falošné vsuvky do spisov svätých otcov, bolo tiež vymyslené a napísané rozprávanie o obrátení a pokrstení cisára Konštantína rímským biskupom, Silvestrom a ďalšia fáza. Navyše, rímsky klérus urobil podvrh na podporu pápežských mocenských ambícií. Súbor falšovaných listín veľkého historického významu Donatio Constantini, Konštantínov dar. Podľa nich cisár Konštantín daroval pápežovi Silvestrovi Rím a západnú polovicu ríše, Lateránský palác i celé mesto Rím a všetky provincie Talianska a západných území, aby v nich vládol, umožnil mu nosiť císárske insignie a odev purpur, mať svoj pápežský dvor a dal mu primát nad všetkými ostatnými cirkvami, najmä v Antiochii, Alexandrii, Carihrade a Jeruzaléme. V skutočnosti mu Konštantín nechal Lateránský palác, novú lateránskú baziliku a baziliku svatého Petra. Až bádanie historikov odhalilo túto lož koncom 15. storočia. Vedúcou osobnosťou tejto školy falšovateľov listín boli Anselm, synovec prechádzajúceho pápeža, kardinál Deusdedit a po nich kardinál Gregor z Pávie. Existovali mnísi, ktorí sa vyučili remeslu falšovania listín a ktorí chodili krajinou z kláštora do kláštora, aby vykonávali svoje remeslo. Mních Guérin priznal na smrteľnej posteli, že prešiel celé Francúzsko, aby pre kláštory a kostoly zhotovoval falošné dokumenty. Sejfer Petra, tajné spisy stredovekých siekt s aktou inkvizície Augsburg 1997, strana 83. Tak to si asi teďko už víc nedopřejeme. Takže dnes pomalu budeme končit s naším čtením. A jenom tomu podotknu, že v podstatě tady je, na tomto je vidět, jak celá ta církevní banda se celou dobu stará jenom o to, aby se udržela těmi různými podvrhy a tím, co vlastně celé to období dělali, aby lží a podvrhy jaksi dokazovali svoji nepostradatelnost, svůj význam a to, jak jsou jedineční. Když se koukneme na církevní restituce, které jaksi byly tady schváleny a proběhly, to je také jeden velký podvod. Čili vše, co církev kdy předložila ohledně toho, jsou podvrhy, falza, anebo překroucené pravdy, ale bohužel pod tíhou jakýchsi vizí účasti na tom majetku, tak zkrátka dobře se nechali prolobovat naši páni poslanci k tomu, že tedy církevní restituce byly schválené. No, že se nejedná o nic, co by bylo čestné, asi všichni cítíme a tušíme. No ale kdo by přeci obviňoval kdy církev z toho, že by nějak falešně jednala nebo že by lhala. No a když se připomene otázka upálení mistra Jana z Husy a nebo mistra Jeronýma Pražského, no tak pochopitelně upálení těchto mistrů, k tomu teda ta církev zaujímá takové to blahosklonné, no tak to asi tenkrát teda to se nemělo udělat. V podstatě nikdo ještě neprohlásil ani mistra Jana, ani mistra Jeronýma za svaté a byli by to i jedni z mála, kteří by si tento titul nebo takovýto post zasloužili, protože oni to byli, kteří opravdu ten život položili za tu pravdu, která měla posloužit nějaké nápravě té zkažené, pokažené, od hlavy smrdící církvy. Bohužel dějiny jsou takové, dějiny jsou dlážděny jaksi mrtvými, kteří to mysleli opravdově a spravedlivě. Čili těmi odvážnými, kteří měli tu odvahu a morální oddanost a morální zásady, že se nenechali zlomit ani v těch chvílích nejtěžších. No, jsou okolo toho velké historky, velké děje, nakonec my jsme o tom napsali knihu a nakonec také my jsme s mými kolegy v podstatě napsali knihu i o Jeronýmovi. Vím, že ti, kteří jste si o ní psali, mluvám se, musím se k tomu vrátit, musím se k tomu dostat a musím vám ty knihy nějakým způsobem tedy poskytnout. Vážně milí přátelé, blížíme se ke konci toho dnešního rozjímání a čtení z knihy docenta Jana Dudáša Lexikon, kde jsme se několik dílů věnovali tomu, co nám přinesl světový judaismus. A teď jsme se dneska dotkli toho, co nám přináší to celosvětové křesťanství. Jedna žumpa vedle druhé. Je to možná tvrdé, ale je to tak. Čili opravdu za těmito dvěmi celosvětovými jaksi nástroji řízení a ovládání společnosti lidí jsou opravdu miliony mrtvých. Tak o tom zkusme přemýšlet, jestli budeme dál podporovat a dál jim budeme slepě věřit. Dál se budeme klanět a líbat ruce a prsteny těm, kteří reprezentují takové to zlo. Takže to bylo asi od Petra Václava. Momentálně teď všechno, budu se s vámi těšit opět na slyšenou zítra od 17 hodin u rozhovoru s Išou a potom od 21 hodin si budeme povídat v historii naruby aneb pokřivených zrcadlech tohoto světa s mým hostem Janíkem o tom, jak v podstatě ty některé záležitosti fungují napříč těmi stoletími a tisíciletími. Takže loučím se s vámi, přeji vám další krásné pořady tady na svobodném vysílači, přeji vám dobrý poslech, protože si myslím, že už teď mý kolegové jsou také připraveni. Mějte krásný tropický v podstatě den i večer.
Padají stíny, ale není kam sehnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smí. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cít. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
svět na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky
mi běží uchvíkem.
Čím se utíkám, i modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma,